Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խուսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ժառանգությունն անցկացրեց արտահերթ համագումարը, Հայաստանին անհրաժեշտ է իշխանապողությունը ամբողջապես և արտահերթ, հայտարարել է կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ռիմում մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, հնարավոր է արդյոք, որ հավաքի ընթացքում հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, մեր անդրադարձը։ Չնայած վիճակագրական ծառայության տվյալներին, քաղաքացիները շարունակում են բողոքել մթերքների թռիչքային գնաճից, հաղորդումներ Երևանից ու մարզերից։ Կանդրադառնանք նաև խոսքի ազատության հետ կապված խնդիրներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռիմում այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Ուկրաինայի մեկնել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ավելի վաղ Ռիմեր ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Երկու նախագահների միջև, սակայն, այս օրերին հանդիպում նախատեսված չէ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Նշենք, որ երկօրյա հավաքն անցնում է տանտիրոջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նախաձեռնությամբ այս օրերին նշում է ծննդյան 60-րդ տարեդարձը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն հավաքի նպատակն է ԱՊՀ ղեկավարներին ներկայացնել Ղրիմում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները, ինչպես նաև Ուկրաինայի ձեռքբերումները ավիաարտադրության ոլորտում։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին հյուրերի պատվին տոնական ընթրիկ կմատուցվի երեկոյան, այստեղ հանդես կգան ռուսական և ուկրաինական շոու-բիզնեսի աստղերը, ավելի մանրամասն այս եթերաժամին։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լրտեսների փոխանակման գործընթացն ավարտվել է։ Կեսօրին Վաշինգտոնը ժամանել Արևմուտքի օկտին աշխատելու մեջ մեղադրվող Ռուսաստանի 4 քաղաքացիներին տեղափոխող ինքնաթիռը։ Կան հաղորդումներ, որ համաներմամբ ազատ արձակված 4 անձանցից 2-ը օթանավը լքել են Մեծ Բրիտանիայում Միացյալ Նահանգների ճանապարհին։ Մինչ այդ Վաշինգտոնից Մոսկվայը ժամանել Ռուսաստանի օկտին լրտեսելու մեջ մեղադրվող 10 անձինք։ Նշենք, որ սա երկու գերտերությունների միջև լրտեսների փոխանակման ամենաակնառու դեպքն է սարապատերազմի ժամանակներից ի վեր։ Մոսկվայում իրավապահները անցած գիշեր 5 հայ են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են մարտահրավանգելու և 50,000 ռուբլի փրկագին պահանջելու մեջ։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հաղորդումով նախորդային իրավապահներին է դիմել Ուկրաինայի մի քաղաքացի և պնդել, թե անհայտ անձինք պատանդ են վերցրել իր որդուն ավտոճանապարհ տրանսպորտային վթարի ժամանակ մեքենային պատճառված վնասների դիմաց։ Պահանջվող գումարը փոխանցելիս իրավապահները ձերբակալել են ծագումով հայ Ռուսաստանում բնակվող 5 քաղաքացիների։ Ձերբակալության ժամանակ վերջիններս կրակ են բացել իրավապահների ուղությամբ, դժվարացներ չկան։ Իրանում իշխանությունները շոկի պատճառով որոշել են առնվազն 2 օրով փակել բոլոր պետական գերատեսչությունները մայրաքաղաքում և մի շարք այլ շրջաններում։ Պաշտոնական տվյալներով Թեհրանում օդի ջերմաստիճանը տատանվում է 40-ից 50-ի սահմաններում։ Պետական կառույցներից բացի փակեն նաև դպրոցներն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Պակիստանում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության արդյունքում զոհերի թիվը կրկնապատկվել է անցնելով 100-ի սահմանը։ Հիշեցնենք, մահապարտ ահաբեկչի իրականացրած հզոր պայթունը որոտացել էր Մոհմանդ նահանգի գյուղերից մեկում, վարչակազմի գրասենյակի մոտ։ Աղվաստանի հետ սահմանին գտնվող այս նահանգը համարվում է Ալ-Քաիդա և Թալիբան շարժման գրոհիների պատասպարաններից մեկը։ Վերջին տարիներին Պակիստանի բանակը ակտիվ գործողություններ իրականացնում ահաբեկչների դեմ, առայժմ սակայն այդ ջանքերը հաջողությամբ չեն պսակվում։ Աղվաստանում ՆԱՏՕ-ի հրամանատարությունը ընդունել է, որ երկրի արևելքում ահաբեկիչների դեմ իրականացված ռազմական գործողությունների արդյունքում թյուրիմացաբար սպանել է նաև 6 խաղաղ բնակչի։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա ընթացքում միջազգային խաղապահ ուժերի կողմից սխալ գործողությունների արդյունքում զոհվել էին աֆղանական բանակի 6 զինծառայողներ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը 2 տարվա ընդմիջումից հետո այսօր կրկին ստանձնել է կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Երևանում տեղի ունեցած արտահերթ համագումարում կուսակիցները հենց նրան են ընտրել վարչության նախագահի պաշտոնում։ Ժառանգության ներկայացուների բնորոշմամբ ջրբաժան այս համագումարին ներկայ չեն եղել ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացիչները, այդ թվում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ում թեկնածությունը ժառանգությունը պաշտպանեց 2008-ի նախագահական ընտրություններում։ Վերջին շրջանում երկու քաղաքական ուժերի միջև հայտ եկած մի շարք տարաձայնություններից հետո այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել է, թե մարտի 1-ին իրադարձությունների համար Հայաստանի 3 նախագահներն էլ հավասարապես մեղավոր են։ Նախկին ու ներկա իշխանություններին մեղադրելուց բացի Հովանիսյանը քննադատել է նաև սեփական կուսակցությանը վերջին տարիներին թույլ տված մի շարք բաց թողումների համար և պնդել, թե Հայաստանում պետք է արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր կայացած ժառանգության արտահերթ համագումարում կուսակցության վարչության նոր նախագահ ընտրվեց Ռաֆի Հովանիսյան, իսկ փոխնախագահ այս ապրիլի վերջին ժառանգությանը անդամակցած Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախկին գլխավոր հյուպատոս և նախկին դաշնակցական Ռուբեն Հակոբյանը։ Նշենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանի պահանջով հրավիրված կուսակցության արտահերթ համագումարում գրեթե ամբողջությամբ փոխվեց ժառանգության 11 հոգանոց վարչության կազմը։ Հին վարչությունից մնաց միայն խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը, քանի որ կուսակցության կանոնադրության համաձայն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարն ի պաշտոն է հանդիսանում նաև վարչության անդամ։ Չնայած կուսակցության համագումարը ընդունեց հին վարչության աշխատությունը, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանին հարցրեցինք, թե ժառանգության վարչության կազմի նման գրեթե ամբողջական փոփոխության պատճառը արդյոք Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ գործող հին վարչության աշխատանքի նկատմամբ եղած դժգոհությունն է։
Վստահ եմ, որ թե գնահատան կար, թե դժգոհություն կար, բայց հիմնական պատճառը այդ տեխնատությունների առաջադրանքի մեր կարծիքով այն է, որ կառավարման փոփոխության որոշում կայացվեց առայն, որ վարչությունը և խմբակցությունը ըստ էության պետք է տարբեր մարդիկ լինեն, որ ամեն մեկը կենտրոնանա իր աշխատանքի վրա։ Անցած վարչությունը իր մեծամասնությամբ թե խմբակցության պատգամավորներին, թե վարչության անդամներին։
Ի դեպ, հեռու չգնալով հին վարչության աշխատանքին տրված Ռաֆի Հովանիսյանի գնահատականից, ասենք, որ ժառանգության առաջնորդն անդրադարձավ նաև անցած տարվա սեպտեմբերին կուսակցությունում տեղ գտած զարգացումներին, երբ ժառանգությունից հեռացվեցին վարչության 4 անդամներ։ Ազատություն ռադիոկայանին Հովանիսյանը մասնավորապես փոխանցեց.
Թե իրավական, թե պարոյական արումներով անհրաժեշտ է, որ նրանք, ովքեր իսկապես անիրավված են և առանց հիմքի հերացվել են, և քաղաքական այլ արևելում և գործունեություն չեն գտել իրենց համար և նմանները կան, պետք է կարողանան իրենց դիմումի համապատասխան վերականգնել, որտեղ իրենք պակաս նվիրում չեն ցուցաբերել ժառանգության նկատմամբ։
Հիշեցնենք, որ այն ժամանակ ժառանգության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը վարչության նշված անդամների հեռացումը կուսակցությունից բնութագրեց որպես պրագմատիկ որոշում։ Դիմեցինք Մարտիրոսյանին, արդյոք այստեղ հակասություններ չկան ժառանգության առաջնորդի գնահատականի ու կուսակցության այն ժամանակվա վարչության կայացրած որոշման մեջ, և ում են իրենք առանց հիմքի հեռացրել կուսակցությունից։
Ինչ վերաբերում է պարոն Հովանիսյանի ասացին, կարծում եմ մեկնաբանելու խնդիր չկա, որտեղ ինքը շատ պարզ ասեց, և ըստ պարոն Հովանիսյանի, կարծում եմ այն անձինք, ովքեր ինքնակամ հեռացել են կուսակցությունից, կարող են դիմում ներկայացնել իսկապես և անդամակցվել նրանց կուսակցությանը։
Համագումարում վարչության նոր կազմի ընտրությունից բացի ուշադրության կենտրոնում ժառանգության առաջնորդի ելույթներ։ Հիշեցնենք, կուսակցության այսօրվա հավաքից առաջ ժառանգության շատ ներկայացուցիչներ ջրբաժան էին բնութագրում կայանալիք համագումարը։ Արցախում մենք հաղթեցինք պատերազմը, բայց տանուլ ենք տվել խաղաղությունը, իր ելույթում նշեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Եվրոպական հատկապես գրեթե շրջանի բազմաթիվ ռեժիմականությունից և քաղաքական իրականությունից պետք է պատրաստ լինի պատերազմ։
Պատասխանատվությունը շատ ու շատ ողբերգությունների, կեղծված ընտրությունների, կոռուպցիայի համար կիսում ենք բոլորս, բայց առաջին հերթին Հայաստանի 3 նախագահները, տարբեր չափաբաժիններով, անդրադառնալով Հայաստանի ներքին իրավիճակին հայտարարեց Հովանիսյանը։
Ինչպես կարող է դիտարկել եւ շիտակել այն, որ ինչպես ասում ամբողջ ժողովրդական, համուն Հայաստանի անդամության, համուն Հայաստանի քաղաքացիություն, եթե միջը դիմա չեն հարցակնվել կամ վկայություն չեն տվել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ, ապա և երրորդ, ապա և առաջին նախագահը։
Միևնույն ժամանակ ժառանգության առաջնորդը, նշելով, որ այսօրվա իշխանությունները չեն կարողանում լուծել Հայաստանի առջև ծառացած հիմնախնդիրները, ասաց.
Ուստի հրամայական է, որ իշխանությունը փոխվի ամբողջովին նվանիչապես, թե քաղաքականություն, թե անհատապես։
Ի դեպ, ուշադրություն գրավեց այն, որ օրվա վերջում ժառանգության վարչության փոխնախագահ ընտրված Ռուբեն Հակոբյանը, նույնպես խոսելով օր առաջ Հայաստանում նոր իշխանություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին, նաև նշեց.
Այն տոտալիտար ամառը, որը ձևավորել է Շամսանտաշի փոստապետի դաշնի վրա, այդ տոտալիտար ամառը դժբախտաբար ոչ մի բանից փորձարարական պատմիտակ։ Այսինքն, տոտալիտար ամառը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ, ինչպես արդեն լսացիք լուրերից, այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ երկրների նախագահների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադառնալով հավաքին գրել են, որ այն ընդամենը պատրվակ է նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ծննդյան 60-ամյակը միասին տոնելու համար։ Օրակարգում իսկապես հրատապ հարցեր չկան, սակայն այստեղ են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Հնարավոր է արդյոք, որ նրանք երկկողմ հանդիպում ունենան։ Մոսկվայից կպատմի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն արդեն ժամանել են Ղրիմ, սակայն Սարգսյան-Ալիև երկկողմ հանդիպում Ղրիմում տեղի չի ունենա։ Համենայն դեպս, ինչպես մեր ռադիոկանին է ասել Հայաստանի նախագահ մամլոխոսնակ Արմեն Արզումանյանը, նման հանդիպում նախատեսված չէ, և ընդհանրապես Հայաստանի նախագահ որևէ երկկողմ հանդիպում իր կոլեգաների հետ չի անցկացնի։ Այսօր Ղրիմի Լիվանդիան պալատում մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ սամիտը։ Առանց փոխկապների այս սամիտը ըստ էության օրակարգ չունի, և մասնակիցները հավաքվել են Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ծննդյան 60-րդ հոբելյանը նշելու համար։ Պաշտոնապես հայտարարված է, որ սամիտին քննարկվելու է Ղրիմի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը և զարգացման հետ կապված հարցերն ու ծրագրերը։ Ուկրաինայի անդիմադիր սոբոր կուսակցության ղեկավար Անատոլի Մատվիենկոն ասում է, որ
դրուժնա պոլիտիկ на неофициальный саммит Назарбаева, теперь дружно прилетим к Януковичу за государственные деньги.
ԱՊՀ երկրների ղեկավարները միասին գնացել էին Աստանա Նուրսուլտան Նազարբայևի ծննդյան 70-ամյակը նշելու, իսկ այսօր միասին եկել են Ղրիմ Վիկտոր Յանուկովիչի ծնունդը նշելու։ Նրանք պարզապես երկու օր հանգստանալու են և պաշտոնապես սա կոչում են ոչ ֆորմալ սամիտ, ասում է ուկրաինացի քաղաքական գործիչը։ Հետաքրքիր է, որ այս թեմայով ռուսաստանցի փորձագետ Ալեքսեյ Վլասովը գրում է, որ ԱՊՀ նախագահներն այսօր քննարկելու որևէ բան չունեն։ Մաքսային միությունը քննարկել են մի քանի օր առաջ հուլիսի 5-ին Աստանայում, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն ակնկալել դեռ վաղ է, որևէ այլ ակտուալ հարց այսօր ԱՊՀ օրակարգում չկա, գրում է Ալեքսեյ Վլասովը։ Ինչևէ, այսօրվա սամիտին հրավիրված էին բոլոր ղեկավարները։ Հայաստանը այս սամիտին ներկայացնում է ոչ միայն նախագահ Սարգսյանը, այլ նաև Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյան, ով նույնպես հրավիրված է, և ուկրաինական մամուլը գրում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը և Վիկտոր Յանուկովիչը բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը անցնում է, ինչպես արդեն ասացի, Յալտայի Լիվանդիան պալատում, որը 19-րդ դարի վերջում դարձել էր Ռուսաստանի կայսրերի նստավայրը։ Ավելի ուշ նախագահները հավաքվելու են Ուկրաինայի նախագահի Ֆարոսի Զարյանը ստավայրում, որն ավելի հայտնի է որպես Գորբաչովի ամառանոց, և այստեղ նշելու են Ուկրաինայի նախագահի ծննդյան օրը։ Յանուկովիչին ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով երեք Կիևում էր, և սա ըստ էության Սաակաշվիլու առաջին հանդիպումն էր Յանուկովիչի հետ։ Հիշեցնեմ, Սաակաշվիլին բարեկամական հարաբերություններ ուներ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի հետ։ Ի դեպ, Յանուկովիչին ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորել էր նաև նրա քաղաքական հակառակորդ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ով Յանուկովիչին մաղթել էր հոգալ Ուկրաինայի ժողովրդի շահերի մասին և ոչ թե թարգմանաբար թքել նրանց շահերի վրա։ Ռուսաստանի նախագահը նույնպես ժամանել է Ղրիմ, դրան ուղեկցում էին մեծ թվով պաշտոնյաներ և բիզնեսմեններ, և ընդհանրապես Յանուկովիչի նախագահ ընտրվելուց հետո ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները ռուսաստանցի փորձագետները օրինակ որակում են որպես ռուս-ուկրաինական մեղրամիս։ Վերջում ավելեմ, որ հայ համայնքը Ղրիմում դարավոր պատմություն ունի, առաջին հայերն այստեղ հայտնվել են դեռևս 8-րդ դարում, 1919 թվականին այստեղ 17,000 հայեր ապրում, 1944-ին նրանց այլ ազգերի հետ միասին արտաքսել էին Ռուսաստանի հեռավոր մարզեր, և 1989-ին պաշտոնապես այստեղ ապրում մեր 3,000 հայ արդեն խորհրդային միության փլուզումից հետո Ղրիմ են վերադարձել արտաքսված հայերն ու նրանց ընտանիքները, և այսօր Ուկրաինայի հայերի միության տվյալներով Ղրիմում ապրում է 20,000-ից ավելի հայ։ Դե իսկ ամենահայտնի հայը, որ ապրել է Ղրիմում, հայտնի նկարիչ Այվազովսկին է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը այս շաբաթ ներկայացրեց իր արտահերթ զեկույցը Հայաստանում խոսքի ազատության վերաբերյալ։ Մտահոգիչ որակելով իրավիճակը, օմբուդսմենը փաստել էր, որ լրագրողները բռնությունների են ենթարկվում, մեղավորները չեն պատժվում։ Տեղեկություններ ստանալու մարդկանց իրավունքը սահմանափակվում է, առկա են մեջբերումը։ Հեռուստատեսությանը եթերից զրկելու դեպքեր։ Այս ոլորտում բարեփոխումներ կատարելու օմբուդսմենի եւ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների շարունակական հորդորներին միացավ նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Հայաստան կատարած այցի ընթացքում։ Արկախնդիրների ու դրանց լուծման հնարավորությունների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանին եւ հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հուլիսի 5-ին հայտնեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ մտահոգություններ է արտահայտել լրատվամիջոցների ազատության առնչությամբ եւ խոսեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում վերջերս կատարված փոփոխությունների մասին։ Այդ խնդիրներին անդրադարձ կա նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի Այշափաթ հրապարակած «Խոսքի ազատության իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերձ ձեկություն» եւ այստեղ արտարծված հարցերի մասին հելինելու այսօր մեր զրույցը Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի եւ հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանի հետ։ Բայց նախ, Էդիկ, մի հարց, որը վերաբերում է զեկուցին հետեված արձագանքներին։ Հայազգային կոնգրեսին հարող լրատվամիջոցները մեղմ ասած բացասաբար արձագանքեցին այդ զեկուցին։ Բացասական էր նաև հանրապետական կուսակցության արձագանքը, թե զեկուցը միակողմանի էր, իրականությունը ներկայացված էր բացառապես սև գույներով եւ այլն։ Այն, որ երկու կողմն էլ քննադատում են զեկուցը, արդյոք դրա անաչառության վկայությունն է։
Չեմ կարծում, որ դա անաչառության հետ կապ ունի, թե տարբեր կարծիքներ են։ Ես ինքս զեկույցը չեմ կարդացել, պարզապես մեր լրագրողը մասնակցել է եւ ինչ-որ փոքր հատվածներ եմ կարդացել, որտեղ նշված է, որ կոնկրետ փաստեր չեն ներել, բայց հետո պարզվեց, որ փաստերը այնուամենայնիվ եղել են։ Այսինքն զեկույցի մասին չեմ կարող ասել ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց դա անաչառության հետ կապ չունի։
Երկու կողմից քննադատվել անաչառության վկայություն չէ։
Չէ, իհարկե։
Պարոն Նարությունյան, Շարմազանովի խոսքից ես էլի մեջ բերում անել, նա նշել էր, որ պաշտպանի հետ ոչ օբյեկտիվ զեկույցները կարդալով տպավորություն ենք ստանում, որ ապրում ենք ոչ թե ժողովրդավարական, այլ բռնապետական, կիսաֆեոդալական երկրում։ Նա անդադար կրկնում է՝ վատ է, ոչ մի բան չի փոխվել, այնինչ լիքը բան փոխվել է, կամ այդ մարդը մամուլ չի կարդում, կամ էլ չի ուզում տեսնել, որ մամուլը իսկապես ազատ է, որևէ քաղաքական գործիչ խնդիր չունի իր տեսակետը մամուլու մարտահայտելու առումով չասել, որ գոնե կա առաջընթաց, կորեկտ չէ։ Ինչու եք նման ոչ կորեկտ զեկույց հրապարակել։
Ճիշտ ասած, չեմ կարող նույնիսկ ինչ պատասխանել։ Ես կարծում եմ շատ սուբյեկտիվ պետք է մարդ լինի, որպեսզի մեր զեկույցը կարդա եւ միակողմանի քննադատականներ տա։ Տեսեք, կրկնում էին, որ կոնկրետ օրինակներ չկա եւ ապարզվեց օրինակներն էլ կա։
Բայց
անուններ էլ կա ապարզվեց։ Բայց հիմնական նպատակը նա չէր այս զեկույցի, որպեսզի ինքը դառնար քաղաքական ինչ որ մի փաստաթուղթ քաղաքական տեխնոլոգիայի որևէ քաղաքական ուժի ձեռը։ Եվ այդ տեսակետից իրոք ճիշտ են անում, որ երկու կողմն քննադատում են։ Սա ոչ իշխանությունները կարող են վերցնել ասել, տեսեք, մեր մոտ ինչ լավ պրոգրես կա, ոչ ընդդիմությունը կարող ասել, տեսեք, ինչ վատ երկրում ենք ապրում։ Որովհետև ով է զարմանում, ինչ չեն զարմանում, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր դառնալու համար ճանապարհ պետք է անցնի եւ այսօր այդ մակարդակը չունենք։ Զարմանալի կրեմ, որ այս զեկուցը այն ձևով գրված էր, որ կարդացողը ասել, որ դիցիշ պրոգրեսի մեջ ենք։ Բայց զարմանալի էլ է, երբ ընդդիմությունը այնպես է ներկայացնում, կարծես այս զեկուցը ընդհանրապես գովաբանությամբ է զբաղված իշխանություններին։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ պարզապես իրոք մեր քաղաքական մշակույթը, քաղաքական ուժերը այնուամենայնիվ շատ միակողմանի են փորձում հարցերը, միայն իրենց տեսակետից չեն փորձում հարցին մի քիչ ավելի գլոբալ նայեն։ Երևի այդտեղ դա է արտահայտվում։ Մեր զեկույցը կարծում եմ հնարավորինս օբյեկտիվ է եւ քաղաքական դաշտ մենք չենք մտել իրավական տեսակետից, բայց այնպիսի մի երևույթ չկա, այ դուք լրագրող եք, դուք էլ եք կարդացել։ Եթե մի երևույթ ասեք, որ կա, որ այստեղ չի արձացվել, եթե ճիշտ կլինեք, ես կընդունեմ, բայց որպես կանոն ճնշող մեծամասնությունով տես երևույթ չկա, որ մենք այստեղ շոշափած չլինենք պրոբլեմների տեսակետից դավեք, եւ օրենքի տեսակետից իմ գործը խնդիրները բարձրացնելն է, ոչ թե եթե մի հատ խնդիր ասեցիր, բալանսը պայքող դեր մի հատ լուծում ասա, եթե մի բացական բան ասեցիր, մի հատ դրական։ Իմ խնդիրը, իմ մանդատը դա խնդիրների ներկայացնելն է։
Ես կարծում եմ ինչ-որ ոլորտ կա, քանի որ այդ զրույցներից հասկացա, որ տնտեսական մասին ընդհանրապես չեք անդրադարձել մամուլի, որտեղ այսօր ամենակարևոր մասը հենց մամուլի տնտեսական մասը։ Օրինակ
որտեղ
հիմա ասեմ, Հայաստանում քաղաքներ կան, որոնք տպագիր մամուլ չեն գնում, ուղղակի չեն գնում։ Քաղաք կա, որտեղ կրպակ չկա, ձեզ էլ հետաքրքրվել է, որ մարդիկ ուղղակի զրկված են։
Դա գիտեք ինչ,
դա խոսքի ազատությունն
է, տեսեք, դա բոլոր իրավունքներն էր, խոսքի ազատությունը, հանրահավաքի իրավունքը, դա բոլորը փոխկապակցված են։ Եթե մենք սկսենք այդ ճանապարհով գնալ, սա կարող է մենք գրեինք եւ գրեինք, հասկանում եք, այստեղ խոսքի ազատության կա նեղ իմաստով եւ լայն իմաստով։ Ձեր այդ ասածը մի քիչ այլ է, դա տնտեսական համակարգի հետ է կապված, դա սպառողների իրավունքների հետ է կապված
եւ այլն։ Չնայած
ուղղակի, այո, բոլորը փոխկապակցված են, բայց չես կարող, եթե այդքան լայն գնաս, դու 40 էջով չես կարող, բայց այդտեղ ավելի կոնկրետ է տված, օրինակ, որ շատ դեպքերում մենաշորային իրենց վիճակը որոշ կարծիքներ օգտագործում են եւ պարզապես չեն տպագրում այս կամ այն թերթը։ Դա այստեղ կա, որ այսինքն այդ ֆինանսական ուղղակի դժվարությունները այստեղ տրված է այդ տեսակ.